Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí David Korben. Co je to optimismus? Asi to neznamená lakovat si skutečnost na růžovo a vytěsňovat cokoliv nepříjemného. Pravděpodobnější je, že optimista dokáže vidět všechno tak, jaké to skutečně je, i kdyby to bylo sebeošklivější, ale přesto se nevzdává a hledá cestu, hledá řešení. Stejně tak pozitivní myšlení neznamená namlouvat si, že kolem nás je všude jen samé dobro a všechny bytosti jsou šťastné. To je nejspíše jen bohapustá iluze. A také není žádné umění být veselý a sršet vtipem, když všude panuje skvělá nálada a člověka nic netrápí. Ale vtipkovat a přitom vidět vše jasně, to už chce sílu. Na takové lidi nenarazíme často. Nám se to podařilo už před týdnem, kdy jsme mluvili s karikaturistou a hudebníkem Miroslavem Kemelem. A dnes opět zasedneme tváří v tvář. Milí posluchači, mým hostem je i dnes humorista a karikaturista Miroslav Kemel. Miroslave, jsem moc ráda, že jste přišel, buďte vítán.
Dobrý den.
O divadelních komicích nebo takových těch filmových se říkalo, že jsou to většinou v soukromí nejsmutnější lidé. A vy mi taky nepřijdete, jako že byste byl nějak extrémně veselý jen tak?
Ne. Já jsem introvert. A mám rád svůj svět vnitřní a jsem v něm relativně spokojený. A myslím si, že ve společnosti někde jsem docela jako vtipný, dokážu být vtipný a potom jako v soukromí a v rodině. Žena by vám řekla, že se mnou moc legrace není asi.
Já se vrátím ještě k vašim politickým vtipům. Vy jste tady říkal svůj názor na Evropskou unii. Přišel jste na to, když malujete ty Evropskou unijní anekdoty a karikatury, proč my v Česku patříme k takovým euroskeptikům? Vybádal jste to?
Ne, já nejsem, jak říkám, nejsem žádný badatel. Ale mám prostě pocit, že to je takový proces, jakože jsme nejmladší, pořád patříme mezi ty nejmladší členy Evropské unie, že to jde trošičku přirovnat k dospívajícím prostě dětem, kteří se někam jako se jim otevřel svět a teď se jim spousta věcí nelíbí a dostávají se do toho, mají tu možnost veřejně vyjádřit vlastně i nesouhlas a jsou v tom vzdoru. Takový, mám pocit, že to je prostě zákonitý vývoj, že jsme teď v tom období takového toho vzdoru, že nevnímáme ty dobré stránky toho našeho členství, kterých je bezesporu jako spoustu, ale vypichujeme ty věci, které nám jako nesedí a že jsou špatně, o tom není žádná pochyb, že něco tam prostě není úplně dobrý, nefungují úplně nějaký mechanismy v té unii tak, jak by měly a my na to reagujeme předrážděně, zbytečně moc, jestli mi rozumíte, přeháníme tu negativní reakci na to.
My na to reagujeme předrážděně. Vy nad každým vtipem strávíte spoustu hodin, je to tak?
Ne.
Ne?
Nad každým ne.
Tak nad nějakými těžšími, nebo nad kterými strávíte nejvíce času? Dá se to takto
paušalizovat? Nedá, ale někdy prostě ten vtip vypadne ze mě, že si čtu noviny a řeknu, jo, tohle je skvělý a mám ho. No a někdy, když chci nakreslit konkrétní vtip, nějakou konkrétní událost s konkrétním politikem, tak se to třeba rodí hůř, ale taky ne vždy. Někdy je to rychle, ale někdy to fakt nad tím sedím několik hodin.
Já se na to ptám, protože když jste řekl, a my na to reagujeme předrážděně, tak si říkám, jestli si myslíte, že českého člověka znáte skrze ty karikatury lépe, že jste mu porozuměl, že mu vidíte do ledví.
Ne. To já bych si nikdy netrouf, bych si to takhle říct, že něčemu rozumím vůbec. Ale přemýšlím, mám pocit, že o tom přemýšlím třeba častěji než běžný člověk, který jako karikaturista, že to k tomu patří.
Já si třeba myslím, že za léta, co se věnuji této práci, tak jsem dospěla do určitého stádia otevřenosti a uvolněnosti. Ale přesto si uvědomuji, že někdy, když naproti mě třeba sedí nějaký kontroverzní člověk z hlediska toho autokorektivu společnosti, který má, a já pokládám nějakou otázku, tak už se vlastně cítím vina jenom tím, že ji vyslovuji. Protože přistupuju na tu obecnou morálku nebo to obecné vidění světa. A nesmírně mě stojí sílu stále se držet stranou od toho obecného vidění světa. Nepodléhat tomu. Rozumíte mi?
Rozumím.
Máte to taky?
Rozumím. Takový ten, já mám taky pořád tendenci vybočovat z těch běžně zaběhnutých představ a o fungování i společnosti, i lidí. Mě to vlastně něčím jako provokuje a snažím se vždycky, a to vlastně patří k té profesi toho karikaturisty, zkoušet se vždycky na jednu věc podívat z více stran, z nějakého úhlu pohledu, který není úplně běžný. Pak právě dochází k nějakému jiskření a k nějakému vtipu.
Nepřemýšlel jste třeba nad tím i, jestli si tu svobodu tvorby, slova, karikatury, myšlení trochu nenamlouváme? Mně totiž před časem vyprávěl jeden novinář, že byl na takovém mezinárodním setkání novinářů píšící o určitém tématu a všichni tam, ti novináři z Evropy, nesmírně litovali ruské novináře a tak jim na těch workshopech nebo na těch diskuzích jako vyjadřovali, že vy nemůžete moc psát, nemůžete moc říct to a to. A ti novináři jako je tak pozorovali a pak říkali, počkejte, ale jak to myslíte? No vy třeba nemůžete vůbec psát o politické situaci, o Putinovi a oni, no to, ale máte pravdu, to jako samozřejmě my víme, kam až můžeme a není ten manévrovací prostor vždycky široký, je nevypočítatelný, ale vy můžete psát o všem, no jo, my můžeme psát úplně o všem. Vy můžete psát o vašem prezidentovi, můžeme psát. Vy můžete psát o vládě, můžeme. A on říká, aha, a řekněte mi, můžete psát třeba o národnostních skupinách? No, to už je takové jako horší, víte? A můžete psát o sexuálních menšinách svobodně? No, to taky není úplně jako společenská objednávka. A teď to takto pokračovalo jedno vedle druhého argumentu a najednou tam ti evropští novináři seděli poněkud překvapení, že jejich velikášské přemýšlení o vlastní otevřenosti a svobodě možná není až tak založeno na realitě. Jo. To byla dlouhá otázka.
Ne, jasně, no, ale to je skvěle, jste to řekla, takhle to funguje. Akorát mám pocit, ale nemám to nějak probádaný, prohloubaný, jako, ale mám pocit, že jsou omezení, která je pak je dobrý zeptat se, jako, čemu to slouží, proč tohle to omezení, jako, proč. Jestliže přijdu na to, že se omezuju s nějakým způsobem v pozitivní, nebo už mě zase kdo může chytit za slovo. Ta myšlenka...
jo? A teď jste se odkopal.
Jasně, tak to je váš úspěch. Ne? Já se i chci odkopat. Já do jisté míry něco bych si nechal pro sebe, ale... Víte, jako něco, vždycky bude nějaké omezení, jako to je jasný. A teď jde o to, jestli je řízený zhora, nebo je řízený jako nějakou naší slušností, nějakou naší solidaritou. Co jsou zásadní rozdíly?
Ano, vy jste to řekla velmi hezky. Je potřeba se zamyslit nad tím, čemu to omezení slouží.
Ano.
Ale my to někdy ani nevíme.
A někdy
jenom
to nevíme.
Sloužíme.
Ale pak je druhá stránka, že si myslíme, že slouží dobru, a v rámci jakoby nějakého dobra z našeho pohledu začneme vlastně ničit něco, jo, začneme ubližovat zase. Takže to je opravdu strašně těžký a nikdo nikdy to za nás nevyřeší. Nikdo nikdy nám neřekne, jak to je, prostě tímhletím se budeme prokousávat každý sám za sebe i každá společnost prostě na věky věku. A to jde o to hledat, jako mít tu možnost a tu svobodu tyhle ty hranice jako prozkoumávat, hledat, posouvat, překračovat a bude to věčný boj?
Když jste pojmenoval to, že je potřeba najít, čemu naše omezení slouží, vyhlašujete často občanskou neposlušnost sloužit něčemu, co nevíte, odkud přichází?
No, vy se umíte tak dobře ptát, to je ne, fakt. Já jsem
aby nám měl, ještě někdo rozuměl, ale
vidíte. Já jsem prošel hodně rozhovory a většinou jsou takový jako pěkně povrchní a vy se teda umíte ptát. No.
Děkuju.
Teď už jsem i zapomněl.
Dnes byste velice rafinovaně získal čas.
Přičemž abych to mohl zapomenout.
Ano, ještě mě jste udělal bene a zároveň jste téměř vyklous. No. Jestli často se snažíte vyhlašovat občanskou neposlušnost sloužení něčemu, co nevíte, čemu slouží.
A takhle
sloužení omezením, která nevíte, čemu slouží.
Jako ten pocit, jakmile cítím osobně, já to převedu do osobní roviny, protože snažil jsem se představit nějakou situaci, kdy kreslím vtip, ale tam si to nemůžu nic představit. Ale jakmile já cítím osobně na sebe nějakou manipulaci, ať je to zase v osobní rovině, nebo i v nějaký společenský, jako, tak mám vždycky husí kůži. Vždycky to strašně rychle jako odhadnu. Aspoň na té osobní rovině to cítím hned a tam se ze mě stává velice nepříjemný člověk. A myslím si, že to mám prostě i v té jako obecnější rovině, v té společenské. Jakmile cítím nějakou manipulaci, snahu o nějakého politika, kdy mám pocit, že díky létům sledování té politiky a těch jednotlivých kauz, tak mám pocit, že znám jeho motivaci, proč to říká takhle. Tak jsem na to velice jako citlivý, alergický a tam pak jsem takový nepříjemný a snažím se teda vlastně to promítnout i do té kresby. Ale uvědomuju si, že ta kresba zase nemůže úplně vycházet z nějakých mých dohadů a indicí, o kterých neví nic ten čtenář. Jo, že vlastně ta kresba musí být vždycky do jisté míry nějaký zjednodušení.
Když tak vás poslouchám, tak si uvědomuji, že vlastně v dnešní společnosti dělat si legraci z politiků u nás v Evropě je vlastně celkem bezpečné. Že jsou mnohem nášlapnější témata. Vidíte?
Rozhodně. A to je známka jako vyspělosti už nějaký ty kultury a toho zaplať pánbu, že to tak je. Je to v podstatě bezpečný. Jako můžu se, kdybych se s někým vsadil, že na mě konkrétní člověk, že ho vyprovokuju k tomu, aby na mě podal trestní stíhání, tak si myslím, že se mi to povede. Ale to není jako můj cíl.
Proč? Jak nacházíte témata? Já jsem četla před pár dny třeba téma o tom, že žena, muž, někde v cizině, nevím přesně, jestli to bylo v Británii nebo kde, mají dítě, žena nechce kojit, ale ten muž podstupuje už léčbu, aby byl ženou. Jo? A tak se rozkojil on. A to není opět věc, kterou bychom příliš mohli diskutovat. Řekla bych, že tohle je ta oblast, která je v poslední době minovým polem mnohem větším než třeba ta politika. Když jsem se ptala, jak nacházíte témata, je to třeba věc, do které byste se pustil?
No, tohle to je taková věc, která nevím, jak moc proběhla novinama. Já bych se to asi pokusil jako zobecnit, jako role muže, ženy. Já teď vám říkám jako svůj způsob k tomu
práce.
A to, jak si začínají proměňovat role a že to jde až do těch extrémů, kdy začne chlap přemýšlet o tom, že by mohl kojit. Námět to je silnej, samozřejmě. Ale já třeba opravdu můžu kreslím pro Právo, kreslím pro konkrétní noviny a většinou teda kreslím o věcech, které těma novinama projdou. Mm-hmm. Aby to bylo téma, který je srozumitelný. Já tam nemůžu psát úvodníky, o čem to je, kde jsem k tomu přišel, že musí to být nějaký téma, který vlastně už je. To dost často vlastně z neznalosti se mi stávalo, že mi zavolal nějaký redaktor a řekl, hele, teďka se stalo tamhle, teďka někdo řekl něco takového, mohl by si do zítra na to něco nakreslit. A já říkám, no ale to prostě nemůžu. To prostě nejdřív musí proběhnout novinama, aby lidi věděli, o co jde. A já to pak můžu na to komentovat.
Hlídáte si ve vtipech, ať už v jednom konkrétním, anebo třeba v sérii, která k tématu vyjde, jakousi to, čemu říkáme vyváženost, je to nesmírně populární zaklínadlo všech médií, jsou všichni tak vyvážení, až už nikdo nic neřekne.
Tohle mně přijde úplně směšný, když po mně někdo na Facebooku, na internetu chce, abych byl vyvážený, jo. Tak to se mu vždycky vysměju. To prostě karikaturista není tady o to, aby byl vyvážený. Já samozřejmě, když kreslím v jednom týdnu po třetí nebo po čtvrtý Zemana nebo Babiš, jak už přemýšlím, jestli spíš jako neotravuju ty čtenáře, neotravuju sám sebe, protože mě to přestane bavit. Ale prostě je období, kdy jsou konkrétní politici opravdu tak často, tak frekventovaní v těch médiích, že se tomu a zase na druhou stranu nemůžu vyhýbat. Ale vyváženost, já vlastně nevím pořád, co to je. Jako, druhá věc je, o tom se mnou taky asi nikdo moc jako nemluvil, že já jako karikaturista nechci dělat politiku. Jo. To, jakmile začnu přemýšlet, jestli týhle straně neublížím, protože nechci to, že je mi sympatičtější než tato, což je normální, že člověk k tomu přistupuje, tak samozřejmě ty, který mě provokují štvou a kde cítím zlo, tak samozřejmě karikuju daleko víc. Ale nechci zamlčovat něco, když mě napadne vtipný text nebo vtipný o něčem, o politické straně, která je mi milá, nebo o člověku, který ho mám rád, ale přijde mi to vtipný, tak pobavím sám sebe a nakreslím to a taky to tam chci dát. Nechci si zakazovat prostě témata někomu nadržovat, nenadržovat, i když v podstatě se to asi nějakým způsobem děje. Ty preference moje jsou taky jasný, že nějaký náhled, s někým se shodu, s někým se neschodu. Tomu, a myslím si, že to je i dobře, když to z té kresby jako je vidět. Jo. Že nemůžu mít automat, který prostě to seká jak cvičky a neolíží se na jednu ani na druhou stranu. Ale nezakázuju si kreslit i o těch, který mám rád.
No to jsem se právě chtěla zeptat, jak intenzivně musí humorista sledovat zprávy, sledovat politické, společenské, ekonomické, sociální dění. Hmm. Sedíte stále u televize, u zpráv, u internetu?
No, protože jsem deníkový karikaturista, tak jo, tak to tak je. To, jak jsem říkal, se považuji z velké části za novináře. Ta moje práce si myslím, že je hodně podobná tím, že poslouchám, dávám si do nějakých vztahů, hledám tam nějaký vztahy a poslouchám debaty. A zajímá mě, na rozdíl od třeba normálních novinářů, jako karikaturistů, mě zajímají i gesta, pohledy, pohyby a tak, s čím potom v těch kresbách taky pracuju. Ale ta práce je hodně podobná. No.
Jsou nějaká témata, která kreslíte obzvlášť rád? Máte radost, když se zrovna takovéto téma, ta oblast objeví v novinách, tedy ve veřejném dění a vy říkáte, jo, tak fajn, zase sednu k něčemu, co já rád.
Já mám spíš pocit, že poslední dobou hodně si odpočívám a baví mě témata nadčasová, u kterých naopak od těch politických jako odpočívám. Takže já mám taky, myslím si, že každý kreslíř potom dospěje časem k nějakým oblastem, do kterých se rád vrací, i když se snažím proměňovat. Ale jsou to prostě ufouni, je to vlk ovce, což mi přijde geniální v té zkratce a v těch symbolech. Poslední dobou mám oblíbený i jako toho brouka, nevím, jak se to řekne latinsky, jak to řeknu, obyčejně český hovnival, který tlačí tu kouli před sebou, což je taky prostě takový symbol třeba marnosti nebo obrovského nasazení, úsilí pro něco. Tak mám takových kam jakoby utíkám si odpočinout a dělá mi to radost.
A jsou zase témata, která naopak jsou pro vás dřivá?
No,
já nerad.
Jsou témata, která jsou po těch letech, protože já vlastně kreslím od 91. roku denně do novin, takže to je kolik let to je. To je
hodně.
Takže si představte, že já prostě každý rok kreslím Velikonoce, Štědrý večer, Silvestr a 17. listopad. A každý rok se k tomu snažím vždycky a už jsem to dělal skoro 30krát. Jo. Takže tato témata už v podstatě fakt nemám rád. Tam se vždycky snažím najít nějakou skulinku. Poctivě se snažím najít nový pohled na danou událost. pociťuju, že už se mi to třeba nedaří, pak najednou se něco stane a objevím a o to větší pak z toho mám radost. Ale snažím se ty konkrétní tyhle ty události propojit s aktuálním děním. Jo? Takže když je Štědrý večer a Babiš dostal od Zemana biankošek na vládu bez podpory, tak jsem to jako tam použil. Prostě, že dostal balíček, dáreček vládu bez podpory. Takhle se to jako snažím pak jako propojovat. No.
A to se po těch 27 letech, co malujete, nedá použít něco? Neuděláte občas, že sáhnete do archivu, který nemůže nikdo znát?
Šáhnu do archivu naopak, abych se podíval, co všechno jsem o to nakreslil, aby to bylo jiný prostě.
Já si vzpomínám, že jeden kolega ještě v Nově před 20 lety, možná víc, udělal přesně to, že vytáhl svůj reportáž Den po Vánocích, jak se zase zvířátka vrací do útulku. Aha. Úplně stejnou a dal jí. A nikdo si toho nevšiml, teda než si toho všiml někdo a pak ho vyhodili za to. Ale...
někdo si toho všiml.
Ano, no, ale, no. Ale dalo se to použít přesně tak, jak to bylo.
Ale víte, ono je v této oblasti, a to jsem se říkal, z více karikaturisty, tam je strašně nebezpečný, že po těch letech vám projde před očima strašně moc nejen svých karikatur a člověk není počítač, ale i karikatur kolegů. Jako, a je toho taky kvanta, že pak vás najednou něco napadne a máte pocit, že to je vaše. A pak vás někdo vyvede z omylu a vy si třeba uvědomíte, jo, teď já jsem to opravdu někdy někde viděl. Jo. Že se stane mockrát, že člověk vymyslí na nějaký téma kresbu, kterou kdysi někdo jiný vymyslel, ale není to kopírování, je to opravdu, protože jsou taková témata, které se nabízejí, takže člověk nakreslí něco, co už někdo někdy někde nakreslil. A pak, když tam schází nějaká jakoby, empatie, nebo tak je schopný se ten člověk i soudit a dožadovat se nějakých věcí, a prostě se to stává. Takže já třeba fakt jako cíleně už práce svých kolegů nesleduju. Jako nekoukám, abych měl prostě jako pocit sám za sebe, jako že jsem čistý, že abych se tam nešpinil ten svůj počítač, jako tu paměť nějakýma věcma prostě.
Tím víc tedy musíte sledovat to, co se děje kolem vás. Kdo z politiků vás třeba tak nejvíc inspiruje, že kdykoliv se objeví v televizi, tak vy víte, že vám kráčí materiál?
Tak těch je víc samozřejmě a vždycky pro svý vlastní pobavení i pro pobavení čtenářů na konci roku dělám statistiku nejvíce kreslených jako politiků. No tak jednoznačně je to pan Zeman, pan Babiš. V posledních letech myslím, že Babiš vyhrává na celý čáře. Ale bylo to hrozně zajímavé. Za loňský rok se na jednom z čestných míst objevil i pan Ovčáček. Ač ne politik, nebo kreslil hodně často. No.
Karikaturista vždycky vítá, když osobnost, které se bude věnovat, je nějakým způsobem fyzicky výrazná.
Jasně.
Lidé, co jsou, mají pravidelný obličej, ničím tak moc nevybočují, jsou pro vás asi velmi komplikovaní. Tak kdo se vám z těch politiků kreslí opravdu dobře. A kdo je problém?
No, tak dobře se mi kreslí. Zeman, Babiš, Klaus se mi vždycky kreslí dobře. A je jich tam víc, že jo, teďka Dominik Ferry, říkám to správně.
Ano, ano.
To je ale Laciný, že jo, tak tam ano, tu karikaturu dokáže nakreslit ze kdo. A pak jsou samozřejmě lidi, ke kterým jsem si hledal díl cestu. Pan Sobotka se mi taky vždycky kreslil dobře. Bělobrádek taky, ale toho jsem se musel učit. Dlouho jsem se učil Mirka Topolánka a Petra Nečase. Tam jsem měl dokonce pocit, že jsem se ho naučil ve chvíli, kdy už...
Už to nebylo aktuální.
Když už odcházel.
Ano.
No, stává se to. A jak jste říkala, takový ty, jak já jim říkám, hezouni, se kreslí špatně.
A kdo je nenakreslitelný? Neskarikovatelný?
Teďka si nevzpomenu, ale teďka třeba, jak je tam ta spousta těch ministrů v demisi, tak já na ně koukám a říkám si, jo, tak doufám, že
neprojdou.
Neprojdou. Ženy se mi kreslí taky jako špatně.
Všechny?
Všechny, no všechny ne, ale jako vím, že tam je problém, no. většinou žena v obličeji není až tak výrazná. Když má samozřejmě výraznou něco v obličeji, tak je to fajn. Ale jako nespomenu se teďka na žádnou, která by se mi kreslila dobře.
Je pravda, že když třeba na Nově byla svého času ještě taková ta hrozně humorná záležitost gumáci,
ano.
Tak já jsem také měla svého gumáka a z něho pak udělali Fidela Castra, protože on byl prostě zaměnitelný za kohokoliv jiného, ano, ale jak stárnu, tak se mi nějak zvětšuje frňák.
Takže
začínám být pro karikaturistu možná přece jenom víc čitelnější.
Já myslím, že vy ještě dlouho budete pro karikaturistu špatný materiál.
Já jsem si o tohle v podstatě přišla říct, tak pojďme se vrátit k vám. Když jsem to spočítala, že malujete už 27 let, myslíte si, že je to udržitelné do nejdelší smrti, anebo se z každé práce po čase stane práce? A to, co jsem říkala na začátku, že to, že se člověk humorem živí, může nakonec jít na úkor srandy, legrace, abych to řekla pěkněji.
Obecně může, samozřejmě. To tak je, jako může to být, může se z toho stát rutina, může to člověka přestat bavit. Ale já dělám všechno proto, aby mě to nepřestalo bavit, pořád mě to baví. Samozřejmě, že jsou chvíle někdy, kdy bych si radši skočil do té své muziky a utek od toho a nemůžu, musím. Ale baví mě to. Opravdu jako snažím se měnit režim svůj denní i ten pracovní, když už cítím, že už to tak to udělám jinak prostě. Chodím brzo ráno, pak začnu chodit později ráno nebo naopak začnu pracovat odpoledne. Měním si to. Strašně moc mě nakoplo je to 4-5 let zpátky, kdy jsem z klasické kresby na papír přešel na grafický tablet, což bylo pro mě neuvěřitelně těžký období, kdy jsem najednou ztratil ze svého pohledu styl kresby a bojoval jsem s tím to neuvěřitelně. Do dneška oceňuju redakci, která to se mnou jako prošla, možná, že to ani neviděli, jo, na druhou stranu. Ale tam se mi ta kresba proměnila tak, že já sám sebe bych prostě vyrazil z novin. Ale dostal, přes to období jsem se v podstatě docela rychle dostal a teď mě to moc baví, dalo mi to nové možnosti, pracuje se mi s nás, mám pocit že to je i ekologičtější, protože nevyhazuju tuny papíru, který jsem nakreslil špatně jednu figuru a musel jsem to vyhodit. Nemusím hlídat, abych měl dost papíru, aby mi nedošla ta správná tuška, že teďka sedím u toho počítače a fakt si to užívám.
To jste mi částečně odpověděl na otázku, kterou jsem si už začala sumírovat v hlavě, jestli to bylo nutné, jestli bylo nutné podlehnout technologickému pokroku a nebylo vlastně lepší zůstat pořád s tuškou v ruce.
Nebylo to nutné, ale bylo to docela žádoucí. Myslím, že je to pro obě strany, pro redakci daleko jako lepší, že to člověk posílá v té elektronické podobě. A i pro mě to byla radost.
A uměl byste to ještě i tuškou?
Uměl, ale zase bych lepil, stříhal, přeškrtával, je s tím spousta jako práce, když kreslíte 4 politiky vedle sebe a jednoho pokazíte, tak to je prostě, a třeba v takové pozici, že to nejde přelepit a vystřihnout, tak to musíte kreslit celý znovu, pak pokazíte toho druhého, že? Tak to je prostě boj.
Je nějaké téma, které je vám svaté? Které byste zkrátka nikdy neskarikoval, protože nechcete?
Já myslím, že takhle obecně vám řeknu, že není, že vždycky záleží na konkrétní situaci a konkrétní motivaci, proč to nakreslit. Ale jsou témata, do kterých se nějak nenutím. Jako, zdají se mi tak citlivá a tak vlastně i z mýho pohledu třeba neuchopitelná, jo, že jsou taková témata, no. A vy budete chtít vědět.
No, příklad už.
No, je to pro mě třeba období holokaustu, určitě tam, a přitom vím, že jsou úžasné židovské anekdoty, i vím, že i jsou nějaký filmy, které se na to dívají s humorem a tak, a tam vždycky si říkáme klobouk dolů, to je prostě kultivovaný, pěkný humor, myslím si, že nemůže někoho urazit a to, že to jde bez zesporu. Ale já se do toho nepouštím, protože vlastně neumím najít tu pozici, jako z jakého pohledu, z jaké strany k tomu přistoupit. jo, z jakého úhlu pohledu se na to podívat. A asi jich je víc, no.
Je něco, čemu jste se naposledy od srdce zasmál a teď, když řeknu tu otázku, tak vás ta věc hned napadne?
Ne.
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 Čemu se ne? Ale jo, vlastně máte pravdu, něco, vždycky jsou nějaký takový ty milý videa na to, na Facebooku. Tam jsem, myslím, zrovna nedávno vyprsk, přičem to byl ještě nějaký tanec na ulici, nějaký chlapík. Jo, takový, stává se mi to. Já jsem docela takhle jako, já se rád směl.
Marta Kubišová zpívá v modlitbě pro Martu Vláda věcí tvých, zpět se k tobě lidé navrátí. Myslíte si, že se k nám navrátí i humor? I takový ten místy potměšilý, ale ta schopnost udělat si opravdu ze všeho legraci a hlavně se třeba několikrát za den skutečně hrdelně hluboce zasmat.
No já bych nám to všem moc přál. Já si nemyslím, že bychom o tu schopnost přišli. Je ta doba prostě taková složitější, že jo, ten strach v té společnosti je, takže ale myslím si, že ten humor jako takový máme. Teď nemluvím o tom humoru prezentovaném jako v televizi a to, tyhle pořady, tam si myslím, že to schází, že to je velká škoda, že to není. Ale lidi se umí smát, aspoň já se potkávám se spoustou lidí a vlastně i je vyhledávám, kteří se umí pobavit, zasmát a jsou veselí.
Miroslava Kemble, já vám moc děkuji za to, že jste přišel si se mnou povídat a za to, že jste nám připomněl nejen dnes, ale hlavně každou další vaší kresbou, že dívat se na věci s humorem je vždycky lepší. Díky za to.
Tak já vám taky moc děkuji za pozvání.
Milí posluchači, příště, tedy v úterý 12. června, uslyšíte třetí díl rozhovoru s profesorem Cyrilem Hešlem. Řeč bude opět nejen o nemocech lidských, ale také o nemocech celé společnosti.
Projevy xenofobie a rasismu jsou mimo jiné reakcí na nedostatečnou péči těch demokratických elit o závažná témata. Prostě se ta témata podcení nebo zanedbají a pak se všichni diví, že narůstá nějaký radikalismus nebo nějaké hnědnutí politických uskupení. A nic není samo bez příčiny, čili nedostatečná péče o národní zájmy ze strany některých politických subjektů vede k radikalizaci jiných politických subjektů, které na té nedostatečné informovanosti nebo náladě toho obyvatelstva začnou kapitalizovat, začnou z ní těžit a začnou ji populisticky využívat.
Milí posluchači, loučím se nejen se svým hostem, ale také s vámi. Pokračování příště opět tady na webu Svobodné univerzum v pořadu Kupředu do minulosti. Své postřehy i nápady nám pište na naše facebookové či webové stránky Kupředu do minulosti. Na našich stránkách najdete také všechny dosud odvysílané pořady. Hezký poslech vám přejí Martina Kociánová a David Korben. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za vás neudělá.